mens vi venter på dig. Herre, tak, at du er den, der giver os nåden og frelsen og alt, hvad vi trænger til. Vil du nu komme og give os det, som vi hver især trænger til i aften, gennem dit ord? Amen. Vi skal læse et par adventstekster, og vi skal begynde med at læse teksten fra Esajas kapitel 11. Esajas kapitel 11. Det står på side 614 i sådan en almindelig autoriseret bibel. Esajas 11, vers 1-10. Men der skyder en kvist af Isais stub, et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigts ånd, råds- og styrkes ånd, kundskabs- og gudsfrygts ånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kidet. Kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. For landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isais rådskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Amen. I har sikkert set det, ligesom jeg har set det, for eksempel sådan i nyhederne en gang imellem, så kommer der nogle indslag fra regnskoven, hvor man sådan ser, hvordan de rydder kæmpestore dele af regnskoven. Enorme områder, der bliver fældet. Og det kan ligne sådan nogle nærmest apokalyptiske domslandskaber med døde træer og tørre stube og kæmpestore skovbrænde. Faktisk så ligner det lidt sådan dommen over menneskets tåbelige grådighed og vores manglende evne til at passe på Guds skaberværk, vores manglende evne til at passe på hinanden og til at sørge for gode leveforhold, ikke bare på nogle få steder i den her verden, men i hele verden. Det er sådan lidt ligesom billedet på menneskets store selvdestruktions projekt, hvor vi sådan forsøger at glemme alle konsekvenserne gennem sådan et helt afsindigt overforbrug på vej mod undergangen. Fordi vi tror, at livsstil og materialisme og forbrug, det skal gøre os lykkelige. Det skal give os mening. Eller i hvert fald skal det dulme den der smerte, vi lever med på vej imod ulykken. Det er den der sanseløse grådighed, der fælder regnskoven i Amazonas. Det er den sanseløse grådighed, der ødelægger Guds skaberværk. Og alle vores forsøg på sådan at gøre det materielle til Gud faktisk, fordi det er derfra, vi forventer det gode lykken. Jamen, det er så elgammel en sygdom det her, at det faktisk også fandtes, da Esajas han skrev den her profeti, som vi lige har læst. Fordi det er faktisk præcis billedet af skovfældning og skovbrand, Esajas bruger i de her kapitler, for at fortælle om Guds dom. Det gør han sådan lige forud for det, som vi har læst nu her i kapitel 10 her. Der fortæller han om Guds hårde dom over grådigheden, over ødelæggelse og over oprøret mod ham. Guds dom over synden. Og der står om Gud, at han svinger hånden mod Jerusalems høj, fordi der var flere afguder i Jerusalem og Samaria end noget som helst andet sted. Det står om i kapitel 10, vers 10 og 11. Der står altså om Israels folk og om kongedømmet i Jerusalem, at de skal hugges ned, fordi de følger afguder, fordi de er i deres egne hjerter. Så følger de den her grådighed, så følger de det her hjerte, i stedet for at følge Guds ord. Og så står der også om de her grådige og hovmodige riger, der ligger sådan ved siden af Israel, for eksempel Assyrien. Der hedder det, at Gud hugger grenene af under rædsel. De knejsende stammer fælles. Han rydder skovens tætte krat med øksen. Sådan står der i kapitel 10, vers 33 og 34. Og man ser det her, de her billeder for sig, når Gud taler dom på den her måde af den fældede regnskov, af skovbrændende. Måske er det, fordi der ikke er den store forskel på dem dengang, på Esajas' tid, der blev ramt af Guds dom, og så verden i dag. Hvis vi følger i deres grådige og uretfærdige og syndige spor, så vil vi også blive ramt af den her dom, som Esajas fortæller om, som bliver beskrevet som sådan en skovfældning. Så vil vi blive fældet som knejsende, hovmodige træer, der troede, at de kunne vokse ind i himlen af sig selv. Sådan et domsord her, det er jo en del af det adventsbudskab, vi lytter til i den her tid. Fordi at advent, det er jo netop også peger frem, ikke bare mod Jesu første komme, men også mod Jesu andet komme, og dermed også mod den dom, som kommer, når Jesus kommer igen. Det er godt nok ikke særlig sådan populært, kan man sige, at tale om dommedag, eller tale om, at vi skal stå til regnskab for vores Gud og skaber efter det her liv. Det er ikke lige sådan et budskab, der klinger så godt. Det er meget sådan... der er mange, der ligesom laver deres egen version, kan man sige, af kristendommen. Og den der version, hvor dommen er skrevet ud, og det, at vi skal stå til regnskab, det ikke eksisterer. Den er meget almindelig. Og det, at det faktisk er et upopulært budskab, og måske endda noget, som nogen sådan, kan trække lidt på smilbånd over, det kan jeg huske, at vi kunne stifte lidt bekendtskab med for nogle år siden. Det er ved at være 8 år siden eller sådan noget. Ikke? Fordi der var der ham komikeren Rasmus Botoft, der sådan med vanlig sarkastisk distance gjorde reklame for et program, der skulle komme på DR2, hvor man ville sende live fra jordens undergang. Og baggrunden for den her udsendelse, det var sådan en gammel Maya-kalender, altså den her Maya-kultur i Mexico. Den her kalender, den udløb den 21.12.2012. Og det blev ligesom tolket som sådan en forudsigelse af jordens undergang. Og komikeren, han sluttede så det her lille reklamespot for programmet af med at sige: ses vi, eller dør vi? Og han lignede slet ikke en, der troede på jordens undergang, men smilede skævt over det, der nu skulle ske. Og jeg tror, at der er mange, der bliver ved med at trække sådan lidt på smilebåndet over den her tale om dommedag. Men selve sagen, historiens slutning, verdens ende, det er en noget mere alvorlig sag, end en komiker på DR giver indtryk af. Og at det forholder sig sådan, det viser Jesu ord også. Nogle gange så kan man jo høre mennesker sige, nå ja, men det står i et eller andet gammelt skrift i det gamle testamente, men Jesus, han er jo god og kærlig, så behøver vi jo ikke at tænke så meget på det. Og det er fuldstændig korrekt, at Jesus han er god og kærlig. Men lige præcis fordi han er god og kærlig, så taler han også faktisk en hel del om, at dommens dag skal komme, fordi han vil gerne gøre os klar til det. Vi skal prøve at læse nogle vers fra Lukas evangeliet, kapitel 21, hvor Jesus taler til sine disciple her om de sidste tider og om Jesu genkomst. Altså det her, som vi også kalder dommens dag. Og der står i kapitel 21 i Lukas evangeliet fra vers 23 på den her måde. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage, for der skal komme stor nød over landet og vrede over dette folk. De skal falde for skarpe svær og blive ført bort til alle hedninge folk som fanger. Og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tid er til ende. Og der skal ske tegn i sol og måner og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havet og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Ligesom i resten af Bibelen, så taler Jesus altså også om jordens ende, om historiens slutning, om dommens dag. Det taler Jesus om som et faktum. Det er ikke noget, han sådan forsøger at bortforklare. Og det kan vi heller ikke. Vi kan ikke bortforklare, at der kommer en sidste dag, hvor Jesus kommer igen og skal dømme den her verden. Hvis vi vil være tro mod det, Jesus han siger, så er det en del af det, vi også må tro og se hen til. En dag så slutter den her verden. Og det bliver altså ikke med skæg og ballade og lækker musik, som på DR2. Det bliver en hård dom, som får ødelæggelsen af regnskoven til at ligne sådan et lille hyggebål i baghaven. Jesus han gør det faktisk meget klart, at dommens dag, det bliver en skrækkelig dag. Det er ikke kun naturen, der skal vride sig i smerte, når enden kommer. Mennesker skal også lide under, op imod, at Jesus han kommer. Så skal mennesker lide under, at kærligheden bliver kold, at der kommer krig, og at lovløsheden tager overhånd. Angst og rådvildhed skal præge mennesker. Og kristen skal blive udsat for forfølgelse og modstand, og der skal være vranglærere, og mange vil falde bort fra troen. Og med alle de her advarsler og de her forudsigelser af verdens ende, så vil Jesus altså gøre os bevidst om, at vi skal ikke være her i det her liv for evigt. Han vil gøre os bevidst om, at vi er på vej imod historiens slutning, og at vi derfor må forberede os på det, der venter. Jesus, han vil gerne ruske lidt op i os, så vi ikke ender med at ligne den her overklasse, det gode borgerskab ombord på det store skib Titanic. Dem, der bekymringsløst sejlede på første klasse og ikke ville tro på og ikke ville erkende ulykken, selvom den allerede var indtruffet, men blev ved med at feste og skåle, mens folk druknede på de nedre dæk, og båden efterhånden sank. Jesus vil, at vi skal erkende, hvor det går hen med den verden, vi lever i. Og han vil, at vi skal kende tegnene på, at slutningen nærmer sig. Sådan at når vi oplever nogle af de ting, som Jesus han omtaler her, det kan for eksempel være voldsomme naturkatastrofer, ja, så må vi se det som tegn og som en påmindelse om, at Jesus kommer snart igen. Vi må tage det som et tegn på, at tiden nærmer sig, sådan at vi også gør os klar til at møde ham. Naturkatastrofer, dem ser vi af og til rundt omkring i verden, og de tager nok til i de her år. Men vi ser også andre tegn, som måske er mere nærværende her hos os. Nogle af de tegn, der skal gå forud for Jesu komme. Kærligheden skal blive kold, står der. Det sker jo på mange forskellige måder. Men jeg tror, at det er noget af det, der viser, at kærligheden bliver kold, det er, når ægteskaber og familierelationer bliver ødelagt af had og uforsonlighed. Der er mange, der lever i dag også i angst og rådvildhed, som Jesus han sagde. Han sagde det om havets brusen. Jeg tror, mange i dag lever i angst og rådvildhed over den klimakrise, vi lever i. Fordi havene stiger, og stormene suser meget mere, end de har gjort. Og man bliver angst, for har man ikke Gud i sit liv? Har man ikke Kristus at se frem til og vente på? Så bliver det, der kan ligne noget, der går hen imod verdens undergang, noget, der virkelig skaber angst. Mennesker er rådvilde i dag. Og det er også kold kærlighed, og det er lovløshed, der tager til, når det bliver omtalt som en fundamental rettighed at slå levende fostre ihjel. Og når man vil ødelægge den gudgivende kønsidentitet, som vi har fået fra skabelsen af, og som Gud har helt fra begyndelsen af har villet det, at han skabte mennesket som mand og som kvinde, to køn. Men når alt det her det bliver tilsidesat og bliver forkastet, så er der heller ikke noget at sige til, at mange bliver rådvilde. Og det kan vi også blive selv. Vi kan selv blive rådvilde en gang imellem. Vi kan selv blive bekymrede for, jamen, hvad skal der ske i den her verden? Hvordan skal den her verden se ud i morgen? Hvordan er det for vores børn at vokse op i en verden, som vi synes er mere eller mindre at lave? Vil den stigende intolerance over for Bibels kristendom føre til, at forfølgelsen rykker tættere på, at det bliver os, der ikke bare ender med at komme på diverse lister, men måske endda ender med at blive forfulgt? Der kan være mange ting, som også kan gøre os bekymrede for det, der venter, for det, der sker. Men se, midt i alt det her, midt i alt det, der kan skræmme og gøre os modløse, så siger Jesus til os, at vi skal løfte vores hoved. Med frimodighed skal vi løfte hovederne og se frem og vente med glæde. Jamen, er der nogen grund til glæde og forventning midt i sådan en mørk tid med trængsler og forfald? Ja, det er der. For alle de her tegn, hvor voldsomme og hvor skræmmende de end er, de er tegn på, at forløsningen kommer. De er som kvindens veer, før hun forløser sit barn, og et nyt liv bryder frem. Gennem trængsel, der fødes glæden og det nye liv, også i Guds rige. Trængsler og naturfænomener og tegn, det er som forårets knopper, og de nye blade, der er tegn på, at nu kommer sommeren snart. Og sådan er trængsel og naturfænomener også tegn, der varsler Guds riges sommer, når Kristus kommer til den her jord igen med magt og med herlighed, og gør en ende på synden og på ondskabens vinterkulde, når han kommer og opretter det her fantastiske fredsrige, som Esajas 11 så smukt taler om. Fordi de fældede træer, de afhuggede grene, den afbrændte regnskov og alle trængslerne er ikke det sidste. Som Esajas siger, der skyder en kvist fra Isais stub. Af den fældede stub, som var Israels og Davids kongedømme, der skal der vokse noget helt nyt frem. Et fredsrige, hvor Kristus skal være konge, og hvor menneskets fremmedgørelse over for Gud og sig selv og sin omverden ikke længere findes. Et fredsrige, hvor ingen volder hinanden ondt. Hvor ingen længere er rådvilde og angste. Fordi at der lever vi i et tæt fællesskab med Gud. Og der lever vi helt af os selv, og uden at der er noget, der forhindrer, uden at der er noget inden i os, der forhindrer det, uden at der er noget omkring os, der forhindrer det, der lever vi bare til hans ære. Og se, det her fredsrige, som Esajas taler om her, det brød frem, da Jesus kom til den her jord. Da Guds søn blev født på jorden. Der kom Guds lys ind i verdens mørke. Der brød Guds rige ind i vores verden. Så det er begyndt. Fredsriget er begyndt. Men det er her ikke fuldt ud endnu. Esajas' profeti, den peger frem mod Jesu fødsel, Jesu liv. For modsat Israel og menneskeslægten i det hele taget, så levede Jesus i visdom og med Guds frygt. Han elskede Gud af hele sit hjerte. Han fulgte Guds vilje i alt, hvad han gjorde. Ikke sådan vranten og modvilligt, men i kærlighed. Af kærlighed til Gud. Så det er det, profetien rækker frem og fortæller om, at han er fyldt med kundskabs- og Guds frygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Men profetien rækker også videre til hans andet komme, hvor han skal oprette sit fuldendte, evige fredsrige på den nye jord, hvor ingen skal være fyldt af ondskab og egoisme og griskhed og grådighed, hvor ingen skal være fyldt af det der oprør mod Gud og lysten til at forkaste Gud. Nej, fordi der skal han fylde os helt. Der skal Jesus fylde os. Der skal han fylde os med kundskab om Gud. Der skal han fylde os med den kundskab, der gør, at vi kender Gud fuldt ud. Ikke som nu, hvor vi tror og håber uden at se. Men der skal vi se ham ansigt til ansigt. Så skal vi kende ham som vores far. Vi skal kende hans hjertes gode vilje. Ikke bare som noget, vi længes efter at nå helt frem til. Ikke bare som noget, vi venter efter, men som noget, der fylder hver enkelt af os. Og som er det element, vi lever i. Guds vilje, Guds godhed. Det kommer til at fylde hver enkelt af os, så vi lever i harmoni og glæde og fred med hinanden og med Gud, med naturen, som han også nyskaber. Og se, det her lysende håb ind i vores mørke verden, det her faste håb ind i den her rådvilde og angste verden, det skyldes alene Jesus. Ham, som kom ind i verdens mørke og ondskab for at frelse os. Han kom for at dømme synden. Den synd, der ødelægger ikke bare regnskoven, men også kærligheden, livet og glæden og alt det gode, som Gud har givet. Den synd, som ødelægger vores forhold til Gud. Men se, Jesus han kommer for at dømme den, og det gør han ved selv at blive dømt. Jesus han blev fældet som et træ. Vi der sidder her i aften, vi er også en del af den skov af træer, der er en del af den profeti, som Esajas han kom med før kapitel 11 her. af de grådige og syndige mennesker, som egentlig fortjener at blive fældet af Gud. Men i stedet for, så blev Jesus fældet som et træ, selvom han ikke havde del i ondskaben og grådigheden. Han blev fældet på et træ, korsets træ, hvorfra det nye liv og det nye rige, det vokser frem. Og den, som tror på ham, den, som bliver døbt til at tilhøre ham, og som tror på ham, får lov til at stå i en helt ny og levende relation til Gud, og skal få lov til at gå igennem dommen, når den dag kommer, uden at blive fældet, og skal få lov til at gå ind og tage det der fuldendte Guds rige, det fuldendte fredsrige i eje. Og som vi så før, så siger Jesus, at tegnene og trængslerne i den tid, vi lever i nu, de skal minde os om, at fredsriget snart kommer. Vi skal holde benene på jorden, fordi vi har et liv at leve her, og vi har et kald her i det her liv. Og så skal vi samtidig holde øjnene på den virkelighed, der venter os. Det fredsrige, der snart kommer, det skal vi holde øjnene på, sådan at vi holder ud, og så vi holder os vågne, mens vi venter. Jesus han siger, at vi skal våge og bede. Og det betyder ikke, at vi skal bruge alle vores vågne timer med foldede hænder. Men jeg tror måske, at vi er mange, der skulle bruge lidt mere tid på at bede, på at læse Guds ord, for netop på den måde at holde liv i det håb, og blive mindet om, hvad det er, Jesus han har givet os, hvad det er, vi ejer i troen på ham. Fordi det er det, der holder os vågne, det er det, der skærper vores fokus på det vigtigste også. Men at våge og bede, det handler også om tjeneste. Jesus han fortæller i Matteus evangeliet, at ventetiden er tjenestetid, og at vi skal være som overvågne tjenere, mens vi venter på, at han kommer igen. Fordi også tjenesten er med til at fastholde os, det er med til at holde os vågne, det er med til at holde vores fokus på det, som han har lovet os. Jeg læste en gang om en lille dreng, hvis far var ude at rejse, og han havde fået lov til at være længe op, den her dreng, da faren han endelig kom hjem, også selvom det blev sent. Og så hen på aften, så blev drengen træt, og hovedet det blev lidt tungt, og han var sådan ved at falde i søvn. Og så pludselig så sagde han til sin mor, vil du ikke give mig min malebog? Og så fik han sin malebog, og så kan han så til at tegne og male. Fordi på den måde, så var han beskæftiget, så var han optaget, så lavede han noget. Og det kunne han holde sig vågen ved, indtil faren kom hjem. Så tror jeg også, at vi skal holde os vågne ved at tjene andre. Ved til stadighed at bede for mennesker og række Guds kærlighed frem til andre i handling og i ord. Der er masser af mennesker, bare her rundt omkring os, der lider under kold og manglende kærlighed. Der er mange, der er angst og rådvilde. Der er mange, der er fattige og har behov for hjælp. Og der må vi gøre det, som Esajas han siger her, at vi må løfte frelsens banner. Vi må se Isais rådskud, det er Jesus, stå som et banner for alle folkeslagene. Til ham skal folkene søge. Vi må gerne løfte det her banner, som er Kristus, højt og frimodigt, her hvor vi bor. Vi kan tjene ved at bære budskabet om nåde, budskabet om det håb, vi har. Budskabet om det fredsrige, der venter. Budskabet om Jesus, der har givet os adgang til det. Fordi når vi gør det, så er der flere, der får lov til at se Jesus. Der er flere, der får lov til at få et nyt liv. Gå fri af dommen. Og få del i det evige liv. Og det er den tjeneste, Gud gerne vil, at vi skal være med i på forskellig vis, der hvor vi nu er, mens vi venter, sådan at vi holder os vågne, og sådan at vi ikke bliver sløve. Fordi faren ved at vente og vente og blive sløv, det er jo, at vi aldrig når målet. Og jeg tror godt, at vi kan lære lidt om det der med at nå målet af Eric Little. Det var en skotte, som var med til de olympiske lege i 1924 i Paris. Han var simpelthen datidens helt store stjerne på 100 meter distancen, altså datidens Usain Bolt. Nu ved jeg ikke lige, han er holdt igen. Jeg er ikke lige opdateret på, hvem der er verdens hurtigste mand i dag, men for nogle få år siden, så var det i hvert fald Usain Bolt. Det var Eric Little dengang. Og han var kæmpe favorit til at vinde OL-guld i 100 meter løb. Men se, Eric Little, han var en overbevist kristen. Og da 100 meter heatene, de der kvalifikationsheat til finalen, de lå på en søndag, så sagde Eric Little fra. Sagde, nej, jeg kommer ikke til at løbe 100 meter løbet så. Så meldte han sig i stedet til på 400 meter, for de lå på nogle andre dage. Og den her 400 meter distance, den lå altså ikke så naturligt til ham. Nogen kan måske tænke, nej, ja, 100 meter eller 400 meter, kan det ikke være det samme? Men nej, det er to meget forskellige distancer. Men han meldte sig til der. Og det gik jo hverken værre eller bedre, end at han vandt OL-guld på den her distance for en meget mere rutineret og naturlig 400 meter løber. Og da han så bagefter blev spurgt om, hvordan det kunne lade sig gøre at vinde, så sagde han, "The secret of my success over the 400 meters is that I run the first 200 meters as fast as I can. And then for the second 200 meters, with God's help, I run faster." Altså, min hemmelighed for at få succes på de 400 meter, det er, at jeg løb de første 200 meter så hurtigt som jeg kan, og så på de sidste 200 meter, med Guds hjælp, så løber jeg endnu stærkere. Og det kan jo lyde enkelt og banalt, men hvad er det, det lærer os? Det lærer os noget om, hvor vigtigt det er at slutte godt af. For der er ingen, der vinder en 400 meter sprint ved at løbe godt de første 200 meter. Men også nødt til at slutte godt af. Og det tror jeg faktisk er vigtigt, at vi husker. Fordi der er mange, som efter sådan en passioneret og aktiv start som kristen, så begynder man sådan at miste håbet lidt af syne. Man søger måske lidt mere komfort, man bliver lidt åndeligt sløv. Og faren er jo, at vi bliver mere optaget af det jordiske og det materielle, end af himmelhåbet. Så meget, at det jordiske og det materielle kan gå ind og blive en afgud for os, fordi vi tror, at det er det, der giver os mening og lykke i livet. Men se, hvis det sker, så risikerer vi jo at gå glip af sejren og aldrig nå i mål. Og det er derfor, Jesus han advarer os mod at blive sløve og gå sådan i cruise mode her i ventetiden. I stedet for, må vi gøre ligesom Eric Little. Vi må løbe endnu hurtigere på de sidste 200 meter. Fordi vi ved jo ikke, hvornår løbet er slut. Vi ved ikke, hvornår livet her det ender, eller verden når sin ende. Og derfor må vi være klar, og vi må være beredt hele livet, sådan at vi våger og beder. Fordi det gælder den her fantastiske fremtid i Guds evige fredsrige, som Esajas han fortæller os om. Hvor alt skal være godt, hvor der ikke skal være ondskab, hvor intet skal gøres ondt, hvor der ingen sorg er, ingen smerte er. Det er det, vi venter på her i mørket og i skyggernes verden. Og for at nå frem til målet, og for at nå hele vejen over stregen, og få del i sejren, så må vi blive ved med at leve af Jesu kærlighed. Vi må blive ved med at leve af Guds nåde. Bliv ved med at tjene ham. Det er sådan, vi holder ud i løbet og slutter godt af. Ved at våge og bede os længere ind i afhængigheden af ham, ind i større afhængighed af Guds nåde, ved at lægge os i hans hænder, sådan at hans ånd holder os vågne, når vi selv begynder at miste synen for det mål, der venter. Sådan at han holder fast i os. Fordi så kan vi vente her med løftet hoved, med frimodighed og med håb se hen til ham, der blev fældet i stedet for os, og så modtage ham med glæde, når han kommer med sit fredsrige. Amen. Jesus, tak, at du gik i døden og i dommen for os. Tak, at du blev fældet i stedet for os, og tak, fordi du giver os liv og håb med dig. Tak for nåden, og tak for tilgivelsen. Tak for, at du har betalt den fulde pris for alle vores synder. Den fulde pris for, at vi kan få lov at være en del af dit fredsrige. Herre, vi beder sådan om, at du vil løfte vores hoveder. At vi ikke må stige os blinde på alt det, som er mørkt, og alle de trængsler, der kan være i den her verden. Men at vi må løfte vores hoveder og se på dig, sådan at vi også løber den sidste del, indtil du kommer igen. Herre, vi beder om, at du vil føre os til målet, at du vil bære os, at du vil bevare troen og håbet i vores hjerter. Og kom så snart, Jesus, og giv os del i den herlighed, der venter. Amen.